το Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου. Το κάστρο της Νέας Πάφου που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του λιμανιού κτίστηκε αρχικά στα μέσα του 13ου αιώνα από τους Λουζινιανούς για να αντικαταστήσει το φρούριο στις 40 κολόνες που βρίσκεται περίπου 600 μέτρα προς τα βορειοανατολικά. Πρόκειται για μικρόχυρο κτισμένο εξ ολοκλήρου από πελεκητούς ασβεστόλιθους. Φέρει μόνο μια είσοδο στην ανατολική του πλευρά και πολύ μικρά παράθυρα. Στο κύριο μέρος του αποτελείται από ένα μεγάλο πύργο που περιβάλλεται από έγκλειστη αυλή. Καταστράφηκε λίγο πριν από το 1570 από τους Βενετούς, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Οθωμανούς Τούρκους, των οποίων η εισβολή στην Κύπρο αναμενόταν. Αναστηλώθηκε από τους Τούρκους το 1592, όπως αναφέρεται σε μια τουρκική επιγραφή πάνω από την είσοδό του. Στην ίδια πλευρά του λιμανιού σώζονται τα κατάλοιπα ενός δεύτερου φρουρίου που πιθανόν ακτίστηκε ταυτόχρονα με το υφιστάμενο φρουρίο. Ας κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να αντιληφθούμε τη σημασία του κάστρου αυτού για την άμυνα του νησιού, κυρίως κατά τη μεσαιωνική περίοδο 1192-1489. Η ιδιάζουσα γεωγραφική θέση της Κύπρου στο θαλάσσιο χώρο της επικράτειας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας σε συσχετισμό προς τις βλέψεις του αρτιπαγούς Ισλαμικού κόσμου από το 649 μετά Χριστόν μετέβαλαν το νησί και τη γύρω θαλάσσια περιοχή σε θέατρο οξύτατου ανταγωνισμού μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων της εποχής, δηλαδή του Βυζαντίου και των Αράβων. Η Κύπρος, επειδή βρέθηκε στο μετέχμιο των δύο αυτών κόσμων, αποτέλεσε την προφυλακή και το προκεχωρημένο οχυρό του Βυζαντίου στη θάλασσα. Αυτό ερμηνεύει και την επιλογή του νησιού ως του πρώτου στόχου της δράσης των Αράβων στη θάλασσα, η οποία εγκαινιάστηκε με την επιδρομή του 649 μετά Χριστόν εναντίον της Κύπρου. Οι επιδρομές των Σαρακινών συνεχίστηκαν για τρεις και πλέον αιώνες και προξένησαν στο νησί πολλά δεινά και ανυπολόγιστες καταστροφές. Οι σοβαροί κίνδυνοι που απειλούσαν το νησί έθεσαν επιτακτικά την ανάγκη για ενίσχυση των υφιστάμενων αλλά και κατασκευή νέων οχυρματικών έργων στα παράλια του νησιού. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πιστεύεται ότι κτίστηκαν κατά το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα μετά Χριστόν τα τρία φρούρια της Βόρειας Οροσυράς, της Καντάρας, του Βουφαβέντο και του Αγίου Ιλαρίωνα, αφού για λόγους ασφαλείας επιβαλόταν να διατηρεί Κύπρος φρούρια τόσο στις νότιες όσο και στις δυτικές ακτές της. Η Πάφος διατηρούσε φρούριο και πύργους από την αρχή του 7ου αιώνα. Παρόλο που η Πάφος είχε ήδη πάψει να είναι πρωτεύουσα του νησιού, παρέμεινε επισκοπική έδρα και μια από τις σπουδαιότερες πόλεις του νησιού. Καταστροφική ήταν η πρώτη αραβική επιδρομή κατά το 649 μετά Χριστόν, που άφησε πίσω της ένα χάος. Τα σπίτια λαιλατήθηκαν, τα τείχη και το φρούριο μεταβλήθηκαν σε ερείπια και οι νέοι της σε συντρίμμια. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας μόνο ναός διασώθηκε. Η μικρή εκκλησία που βρίσκεται σε ύψωμα στην Κάτω Πάφο, κάπου 800 μέτρα από το κάστρο, η οποία είχε σκεπαστεί από νέφος, γι' αυτό και ονομάστηκε Παναγία η Θεοσκέπαστη. Σύμφωνα με πληροφορίες που διασώθηκαν, γύρω στις 24 ήταν οι επιδρομές που διενήργησαν οι Άραβες μέχρι το 965 μετά Χριστόν. Όλα τελείωσαν όμως με την επανάκτηση της Κύπρου από τους Βυζαντινούς επί αυτοκρατορίας του Νικηφόρου Φωκά. Ακολούθησε περίοδος ηρεμίας και μάλιστα γνωστά πρόσωπα πέρασαν τότε και απεβίωσαν στην Πάφο, όπως ο βασιλιάς της Δανίας Έρικ Έγιουγκορτ, ο πάντοτε αγαθός, ο Γκέλφ, δούκας της Βαβαρίας στις αρχές του 12ου αιώνα και ο Ματέους, δούκας της Σαβοίας, το 1148. Σύμφωνα με τον Κύπριο Άγιο Νεόφυτο τον Έγκλειστο, 1134-1219, τότε υπήρχε το φρούριο και διέθετε και ναύσταθμο. Οι λαιλασίες ξανάρχισαν με την κατάκτηση της Κύπρου από το βασιλιά της Αγγλίας Ριχάρδο τον Πρώτο το Λεοντόκαρδο το 1191 μετά Χριστόν, σύμφωνα με τον πυργητή Ζακ Λεσέζ. Επί Φραγκοκρατίας, συγκεκριμένα το 14ο αιώνα, η Πάφος λαιλατήθηκε επανειλημμένα από τους Γενουάτες. Οι ίδιοι μάλιστα ψήλωσαν τα φρούρια της Πάφου και άνοιξαν τάφρο που γέμισε με νερό της θάλασσας και τα έκαμαν απόρθητα σύμφωνα με το Λεόντιο Μαχαιρά. Σε αυτά τα δύο φρούρια αναφέρονται και πολλοί άλλοι περιηγητές που πέρασαν από την Πάφο επί Φραγκοκρατίας και Νετοκρατίας 1192-1571. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Βενετού χρονογράφου Μαρίνο Σανούτο για τα δύο καστέλια φρούρια που υπήρχαν στο στόμιο του λιμανιού της Πάφου. Ο Γερμανός όμως περιηγητής Dietrich von Schachten αναφέρθηκε το 1491 μετά Χριστόν σε ένα πύργο, γιατί ο άλλος είχε καταστραφεί από σοβαρό σεισμό 2 μήνες πριν από την άφηξή του στο νησί. 50 χρόνια αργότερα, τα 2 αυτά καστέλια της Πάφου εγκαταλείφθηκαν για οικονομικούς λόγους και απλώς φρουρούνταν. Ο ένας πύργος κατέρευσε εντελώς, σύμφωνα με τον Τσέχο περιηγητή Ulrich Prefat, αφού το 1546 αναφέρεται σε ένα μόνο τετράπλευρο ψηλό πύργο. Η Κύπρος κατακτήθηκε το 1571 από τους Τούρκους, επί Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, και ως διοικητής διορίστηκε Τούρκος Πασάς. Τότε η πόλη αποτέλεσε την έδρα του περιφερειακού δικαστή, Καδί, και στη συνέχεια την επισκοπική έδρα του Μητροπολίτη Πάφου. Κανένα ενδιαφέρον δεν δόθηκε στην ανοικοδόμηση του φρουρίου της Πάφου μέχρι το 1592, όταν ο Μπεϊλέρμπεϊς, κυβερνήτης Αχμέτ Πασάς, προέβησε σημαντικές επιδιορθώσεις με αποτέλεσμα να έχουμε το σημερινό φρούριο. Αρκετοί περιηγητές από τότε αναφέρθηκαν στα ερείπια που περιέβαλαν το φρούριο, καθώς και στο ίδιο το φρούριο της Πάφου, ως ανάξιο λόγου, όπως το περιέγραψε William Turner το 1815, τονίζοντας την κακή κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει. Μετά τα σκοτεινά χρόνια της τουρκοκρατίας, ακολούθησε η βρετανική κατοχή. Από το 1878 και έπειτα, το φρούριο της Πάφου απογυμνώθηκε από την πολεμική εξάρτηση. Αναρτήθηκε η βρετανική σημαία και χρησιμοποιήθηκε ως κυβερνητική αποθήκη αλατιού, το οποίο μετέφεραν τα καΐκια από την Αλική Λάρνακας. 20 χρόνια αργότερα, το επισκέφθηκε ο μέγας αρμοστής, κυβερνήτης της Κύπρου, Σερ Γκάρνετ Γκούλσλι, τον οποίο είχε μεταφέρει στην Πάφο η κανονιοφόρος ο Ουσάρος, πράγμα που θεωρήθηκε μεγάλο γεγονός για τα ναυτικά χρονικά της εποχής. Ο Άγγλος κυβερνήτης, αφού επισκέφθηκε το φρούριο και τις αποθήκες, συνέχισε καβάλα στο άλογο ως το κτήμα, σημερινή πόλη της Πάφου, όπου τον περίμενε επίσημη υποδοχή στο δικητήριο. 3 μεγάλες πετρόκτιστες αποθήκες του Τελωνίου περιέβαλαν τότε το φρούριο για την αποθήκευση εισαγωμένων ή ντόπιων προϊόντων. Τα ακτήρια αυτά λειτουργούν στις μέρες μας ως ψαροταβέρνες, μαγαζιά και εκθεσιακός χώρος ύστερα από τις ανακαινήσεις που έγιναν. Ας δούμε τώρα με περισσότερη λεπτομέρεια το φρούριο. Περπατώντας το πλατή πλακόστρωτο που κατασκευάστηκε πρόσφατα κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, μπορεί κανείς να αντικρίσει το επιβλητικό κάστρο της Πάφου, στο τέλος του γραφικού λιμανιού, πέρα από τις μικρές ψαρόβαρκες και τα λιγοστά σκάφη. Πλησιάζοντας, διασχίζει κανείς τον πεζόδρομο ανάμεσα στις ψαροταβέρνες και τα μαγαζάκια και φτάνει στην πλατεία του κάστρου, όπου αγέροχο στέκει το ορθογώνιο κτισμένο με ασβεστολιθική πελεκητή πέτρα κάστρο. Ευδιάκριτο είναι το ανώγιο, ψηλά στο κέντρο της οροφής, καθώς και η τεράστια είσοδο στη μέση με την τεχνητή πέτρινη δίωδο. Το βλέμμα μας πέφτει και πιο δεξιά, στην τάφρο, μέσα στην οποία υπάρχει νερό, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Η τάφρος εκτείνεται δεξιά, καταλήγοντας ένα σύγχρονο, υπερυψωμένο μικρό κτιστό θεατράκι. Απ' την άλλη μεριά, 50 μέτρα προς τα αριστερά, αντικρίζουμε μέσα στη θάλασσα τα ερείπια του δεύτερου μεσαιωνικού πύργου, ενώ ο πεζόδρομος μας οδηγεί δίπλα στα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Παναγίας Λιμενιώτισσας. Ευδιάκριτη λόγω του λευκού χρώματος είναι και η μαρμάρινη πλάκα πάνω από την είσοδο του κάστρου, με την ανάγλυφη επιγραφή που μαρτυρά την επιδιόρθωση που έγινε επί τουρκοκρατίας στο μεσαιωνικό κάστρο. Στην επιγραφή αναγράφονται τα εξής: «Με θεϊκή χάρη, ο έντιμος Αχμέτ Πασάς Χαφής, αυτός που γνωρίζει από μνήμη στο Κοράνι, του αληθινού Κορανίου, έκτισε το φρούριο της Πάφου και άφησε ένα καλό θρησκευτικό έργο, δηλαδή αυτό το πολύ στερεά κατασκευασμένο φρούριο. Μακάρι ο Θεός να ευεργετεί το κτήτορά του», είπε ο Αταλής, το όνομα του ποιητή της επιγραφής, 1592. Ο Αχμέτ Πασάς διετέλεσε, όπως είδαμε και προηγουμένως, κυβερνήτης της Κύπρου και στη συνέχεια της Αλεξάνδρειας. Ίσως γι' αυτό υπάρχει φρούριο και στην Αλεξάνδρεια που μοιάζει με αυτό της Πάφου. Το φρούριο στη σημερινή του μορφή είναι σχετικά καλά διατηρημένο. Οι διαστάσεις του είναι 33 μέτρα μήκος και 17 πλάτος. Είναι διόροφο και έχει ύψος 21 μέτρα. Στην οροφή διαθέτει περιτύχισμα ύψους 2 μέτρων, στο οποίο αναπτύσσονται κατά διαστήματα επάλξης, πολεμίστρες, από τις οποίες έβαλαν οι υπερασπιστές του φρουρίου. Οι επάλξεις ενισχύονταν και με την τοποθέτηση κανονιών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την αναφορά σε αυτά του Ισπανού Καταλανού περιηγητή Αλιμπέη το 1806. Στην οροφή του κάστρου ξεχωρίζει το Ανώγειο, που έχει ύψος 4,5 μέτρα και καλύπτει έκταση περίπου 13 επί 7 μέτρα. Μπαίνοντας στο μνημείο, βρισκόμαστε σε ένα ευρύχωρο σταυροειδή διάδρομο. Στο δάπεδο του οριζόντιου άξονα εξέχουν δύο στόμια μαγκανοπήγαδων που χρησιμεύαν άλλοτε για την αποθήκευση πόσιμου νερού. Στα δύο άκρα του οριζόντιου άξονα, αριστερά και δεξιά, φαίνονται δύο φωταγωγοί και δύο όμοιες πτέρυγες. Στο κατώγειο υπάρχουν τέσσερα σκοτεινά, υγρά και ανήλιαγα δωμάτια που εφάπτονται στο σταυροειδή διάδρομο. Επί τουρκοκρατίας χρησιμεύαν ως φυλακές βαρυπινητών. Όταν οι Άγγλοι κατέλαβαν το νησί το 1878, χρησιμοποίησαν το φρούριο ως κυβερνητική αποθήκη αλατιού μέχρι το 1935, οπότε το αλάτι μεταφέρθηκε σε μια από τις αποθήκες του Τελωνίου και έκτοτε το φρούριο ανακηρύχθηκε σε αρχαίο μνημείο. Χρησιμοποιώντας την πέτρινη σκάλα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι στην είσοδο και δίπλα από το γραφείο του φύλακα, μπορεί κανείς να ανέβει τα 31 συνολικά πέτρινα και ξύλινα σκαλοπάτια για να φτάσει στο Ανώγειο και την Ταράτσα. 12 μικρών διαστάσεων κανόνια προστάτευαν άλλοτε τις επάλξεις του φρουρίου, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Τουρκία το 1878. Στο κέντρο της Ταράτσας υπάρχουν τρία μικρά δωμάτια με ανοίγματα. Το πρώτο δωμάτιο, αρχίζοντας από αριστερά, ήταν τζαμί, ενώ στα άλλα δύο διέμενε η φρουρά. Επί τουρκοκρατίας υπήρχαν περίπου 50 στρατιώτες. Ακόμη μια σκάλα με 17 πέτρινα σκαλοπάτια κοντά στο αριστερό δωμάτιο οδηγεί στην κορυφή του φρουρίου. Από εκεί ψηλά η θέα είναι πανοραμική. Ο φρουρός θα παρακολουθούσε κάθε κίνηση σε μια μεγάλη ακτίνα και θα εντόπιζε τα εχθρικά πλοία, προλαβαίνοντας δυσάρεστες καταστάσεις. Σήμερα, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την απεραντοσύνη της καταγάλανης θάλασσας της Μεσογείου, ενώ το βλέμμα φτάνει μέχρι και το νησάκι του Αγίου Γεωργίου, στον κόλπο της Πέγιας. Από εκεί φέρονται επίσης τα υπερσύγχρονα ξενοδοχεία, το ένα πλάι στο άλλο, τα πανέμορφα βουνά που περιβάλλουν την πόλη και την καταπράσινη πεδιάδα που εκτείνεται μέχρι τα Κούκλια. Ο υπέροχος συνδυασμός βουνού και θάλασσας προσφέρει μια μαγευτική θέα. Η γραφικότητα του τοπίου είναι ανεπανάληπτη. Το κάστρο της Πάφου χρησιμοποιείται από το 1999 και ως σκηνικός χώρος για το ανέβασμα της καθιερωμένης πια όπερας που διοργανώνεται κάθε Σεπτέμβρη στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αφροδίτη, Πάφος Αφροτάιτ Φεστιβάλ. Μέχρι τώρα έχουν ανεβεί όπερες Αΐντα, Κάρμεν, Ναπούκο, Ζόρπα δε Κρίκ, Τουραντό, Τόσκα, Ρικολέτο, Λατραβιάτα, Ανμπάλο η Μασκέρα, Il Travatore, Μάτα Μπατσεφλάι, Λακμέ, La Poème, Le Conte d'Hoffmann. Άλλα αξιόλογα μνημεία στην περιοχή της Κάτω Πάφου, η οποία έχει ενταχθεί στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, είναι το Αρχαιολογικό Πάρκο, στο οποίο μπορεί κανείς να επισκεφθεί μεταξύ άλλων τις τέσσερις οικίες του Ορφέα, του Θησέα, του Αιώνα και του Διόνυσου, της Ρωμαϊκής περίοδου και να θαυμάσει τα μοναδικής αξίας ψηφιδωτά στα δάπεδά τους. Πιο πέρα θα δούμε το Φάρο, που κτίστηκε επί Αγγλοκρατίας, εκεί όπου άλλοτε βρισκόταν η ακρόπολη της ελληνιστικής πόλης της Πάφου του 4ου αιώνα π.Χ. Δίπλα από το Φάρο βρίσκεται το Ασκληπείο, το Δίο και η Αγορά, αλλά και το Βυζαντινό Φρούριο επίσης, γνωστό σαν 40 κολόνες. Το όνομά του το πήρε από τα πολυάριθμα θράψματα των γρανιτένιων κολόνων που άλλοτε δέσποζαν στην περιοχή. Ας σταθούμε για λίγο σε αυτό το μνημείο, μια και πρόκειται για το φρούριο το οποίο αντικαταστάθηκε από το κάστρο της Πάφου. Κτίστηκε μάλλον κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 7ου αιώνα μετά Χριστόν, ώστε να προστατεύσει την πόλη και το λιμάνι της Πάφου από τις αραβικές επιδρομές. Αυτό μαζί με τα δύο καστέλια που βρίσκονταν στο λιμάνι, καθώς και τα τείχη που περιέβαλαν την πόλη, αποτέλεσαν τα κύρια οχυρματικά έργα που σε καιρούς δύσκολους προστάτευαν την Πάφο και τη γύρω περιοχή. Το φρούριο καταστράφηκε από τις αραβικές επιδρομές του 653-654 μετά Χριστόν και ξανακτίστηκε μερικά χρόνια αργότερα. Το 688 μετά Χριστόν όμως γκρεμίστηκε στο πλαίσιο της μεγάλης αποστρατικοποίησης που συμφωνήθηκε μεταξύ των Βυζαντινών και των Αράβων. Ξανακτίστηκε και πάλι το 965 μετά Χριστόν από τους Βυζαντινούς και στη συνέχεια το 1191 παραδόθηκε στο Ριχάρδο του Λεοντόκαρδο. Μετατροπές έγιναν από τους Λουζινιανούς γύρω στα τέλη του 12ου αιώνα, ενώ καταστράφηκε οριστικά από το σεισμό του 1222 μετά Χριστόν. Εκτός του αρχαιολογικού πάρκου, σε απόσταση περίπου 850 μέτρων βόρειο-ανατολικά του κάστρου, βρίσκεται η στήλη του Αποστόλου Παύλου. τα ερείπια της Γοτθικής Εκκλησίας και της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής, της Παναγίας της Χρυσοπολίτισσας, μιας εκκλησίας που αποτέλεσε και την πρώτη επίσκεψη του Πάπα της Ρώμης με την άφιξή του στην Κύπρο στις 4 Ιουνίου του 2010, στη διάρκεια του ταξιδιού του στα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Προχωρώντας βορειότερα, συναντάμε το αρχαίο θέατρο της Πάφου. 2,5 περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά του κάστρου θα συναντήσουμε ένα ακόμη μνημείο της ελληνιστικής περίοδου, το οποίο επίσης έχει ενταχθεί στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Πρόκειται για τους τάφους των βασιλέων, άλλοτε νεκρόπολη της αρχαίας Νέας Πάφου που εγκαθιδρύθηκε κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. Για τους λάτρεις της οδηπορίας υπάρχει πεζόδρομος κατά μήκος της θάλασσας, ο οποίος αρχίζει από το αρχαιολογικό πάρκο και εκτείνεται μέχρι τους τάφους των βασιλέων. Να θυμάστε, την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στην πόλη της Πάφου, στον πρώτο σε προτιμήσεις τουριστικό προορισμό της Κύπρου τα τελευταία χρόνια, να κατεβείτε στο γραφικό της λιμανάκι και να απολαύσετε μια επίσκεψη στο μεσαιωνικό της κάστρο. Και αν αγαπάτε τη θάλασσα, μπορείτε να συμμετέχετε σε μια μικρής διαρκείας βαρκάδα ή απλώς να καθίσετε στα άνετα καθίσματα ενός καφέ εστιατορίου, απολαμβάνοντας ένα ρόφημα και αγραντεύοντας τον ορίζοντα, μέχρι να εντοπίσετε το σημείο που σμίγει το μπλε του ουρανού με το μπλε της θάλασσας.